Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje žvilgtelsime į situaciją Sakartvele su Lietuvos ambasadoriumi ten, o laidą pradedame nuo epidemiologinės situacijos Lietuvoje. Koronaviruso atvejų skaičiui, artėjant prie praėjusių metų rekordų, aptarsime padėtį ir štai Santaros klinikose ir Vilniaus miesto klinikinėje ligonėje, atidarant vis didesnius COVID-19 pacientų skyrius, sustabdyta planinė terapinių pacientų hospitalizacija. Gydome ir priimame tik skubius pacientus, sako Santaros klinikų direktorė valdymo Jolita Jakutienė. Tuo metu Lietuvoje praėjusią parą nustatyti 2736 nauji COVID-19 atvejai, mirė 15 žmonių, o vakar pranešta apie dar liūdnesnius skaičius. Jo atvejų buvo daugiau nei 2800, o mirčių vakar skelbta, kad buvo 28, o šiandien skaitau portale Delfi, jog statistika buvo papildyta ir iš tikrųjų mirčių vakar buvo net 39. Kas serga, kur užsikrečia ir eilė kitų klausimų mes užduosime Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gydytojai epidemiologijai Daivai Razmuvienei. Sveiki.
Sveiki.
Pirmiausia, gal turite kažkokį komentarą dėl tų mirčių, kad pasipildo tą statistiką galiausiai į dieną po, ar jūs nežinote šios situacijos?
Taip, be abejonės situacija keičiasi, nes kol kas nieko tikrai tokio labai optimistiško negalėtume pasakyti, nes puikiai matome, kad visa Lietuva yra jau juoda, tik tai trys savivaldybės yra likusios raudonos spalvos, kurios aš nemanau, kad jos ir išliks, tai kuo daugiau sergančiųjų be abejonės, to ir mirties atveju yra daugiau. Kiekvieną dieną girdime, kad reanimacijos lovos jau praktiškai yra užpildytos, tai reikia suprasti, kad reanimacijos palatose žmonės serga labai sunkiai, jų būklės yra labai sunkios, sudėtingos ir aišku, ta išeitis pati blogiausia, ko gero jiems yra, nu, iš tikrųjų negaliu pasakyti, kad visiems, bet didžiąją dalį tai tikrai prognozuoti galima, pačią, kaip aš sakiau, liūdniausia. Taip, kad dienos metu, be abejonės, šios paros čia už vakar dieną tos mirtis, aišku, papildo ir ligonės, nesupraskime, kad ir tie medikai, jie taip pat dabar yra apkrauti ypatingai su tikrai tokiu aktyviu ir sudėtingu darbu. Tai ne visada ir jie suspėja laiku sumesti į tą sveikatos sistemą ir aišku, tos mirtis pasipildė ir vėlgi galime tikrai tik tai nu, liūdnai pasakyti, kad tos mirtis, kurios registruojamos, jos pasitaiko ir labai jaunų žmonių amžiuje ir iki 30 metų ir virš 30 metų. Kuo ankstesniu metu, sakykime, praėjusiais metais, kai dominavo kitas kita atmaina, tai būtent tas laukinis virusas ir kitos naujai atsiradusios atmainos, jos nebuvo tokios agresyvės ir tokių mirties atvejų jaunų žmonių tarpe, nes ir susirgusiųjų buvo visiškai kita statistika, sirgo labai vyresni ir labiau vyresni asmenys. Tai šiais metais Liepos mėnesį jau įsitvirtino pas mus tą vadinamą deltos atmainą, tai be vėjonės jos agresyvumas ir toks plitimo greitis leido labai plačiai išplisti visuomenė ir todėl dabartiniu metu serga ir vaikai, ir darbinio amžiaus žmonės, ir vyresnių amžiaus grupėje žmonių tas virusas ir ten jau yra įsisukęs ir vėlgi skaičiuojant tą pačią statistiką, vaikai serga kas penktas deltos atmainą, vyresnė asmenys virš 60 metų, lygiai taip pat kažkur kas penktas, apie 18%, visa likusi dalis, tai yra jauno darbinio amžiaus žmonės.
Aš iš ties norėjau jūsų klausti, kas lemia tą skirtumą, kodėl dabar serga daug daugiau jaunų žmonių, ar tai yra būtent delta atmainai būdingas bruožas?
Taip, ir dėl tai atmainai būdingas bruožas, kaip aš minėjau, kai jinai agresyviau plinta, jos užkrečiamumas yra žymiai aukštesnio laipsnio, žmonės jauni darbingi, jie yra aktyvus, socialiai aktyvus, be abejonės, ne visi dabartiniu metu dar dirba nuotoliniu, reikėtų iš tikrųjų tą procentą dirbančiųjų mažinti, kurie dirba kontaktiniu būdu, ypatingai šiuo metu, kai dėl tos atmaina, matome jau tikrai labai stipriai siautė Lietuvoje ir be to įvairūs renginiai, susibūrimai, tai dėl tos atmainai pakanka trumpesnio bendravimo laiko, mažesnio atstumo ir asmuo, kuris galbūt net nežino arba žino, kad jis yra užsikrėtęs ir tokių pasitaiko asmenų vaikštančių mūsų visuomenėje, jie be abejonės to viruso būtent dėl tos atmainos, tų vadinamų dalelių, užkrečiamų dalelių išskiria žymiai didesnį kiekį, todėl ta tikimybė užkrėsti kitą asmenį yra žymiai didesnį, lyginant su prieš tai anksčiau cirkuliavusiais tačiau kitomis būtent tos koronaviruso atmainomis.
O ar yra aišku iš tos turimos statistikos, na kur dažniausiai yra vis tik užsikrečiam, ar tai yra mokyklos, darbas, renginiai, tie patys prekybos centrai?
Taip, dabartiniu metu ir jau kokios, ko gero, nuo rugpjūčio mėnesio, nu gal pasakysiu apie 12 savaičių, tai yra 3 mėnesiai, tai yra net ir 4 mėnesiai jau kaip, reiškia, protrūkiai, mažai skaitlingi, jie buvo pradėti registruoti būtent ugdymo įstaigos, iki mokyklinės ugdymo įstaigos, žinome, kad jos dirbo ir vasaros metu, o tokie skaitlingesni, be abejonės, jie pradėjome juos fiksuoti, aišku, mokslo metams prasidėjus, ir dabartiniu metu visų protrūkių statistikoje, kurių yra jau šiai dienai virš 800, 2/3 užima protrūkiai, sudaro protrūkiai, būtent kurie yra ugdymo įstaigose. Tai yra ir pradinės, ir pagrindinės, ir vidurinės ugdymo įstaigų mokyklose. Jie nebuvo skaitlingi iki šiol, bet paskutinę savaitę būtent išaugo tų protrūkių skaičius apie 30% ir jų atsirado žymiai skaitlingesnių. Tai yra tokie penki miestai Lietuvoje, kuriuose registruoti protrūkiai mokyklose, net didesni tie pirminiai atvejai registruoti daugiau negu 20 atvejų vienoje mokykloje. Tai be abejonės, tas ir skaitlingumas auga, nes mokyklose ne visi tėvai leidžia atlikti būtent tyrimus, padaryti vaikam ėminius vienokius ar kitos, kaip jie yra apsisprendusi mokykla. Ir aišku, vaikai jie serga lengviau, bet jie serga, vis dėlto jie serga, reikia nemanyti, kai buvo praėjusiais metais, kai buvo ta Vuhano atmaina ir kitos atmainos, kad vaikai sirgo labai maži jų skaičiai. Dabar, kaip matome, serga kas penktas ir būtent toks protrūkių gausa mokyklose, žinoma, jie grįžta į namus, šeimose taip pat protrūkių kai registruojame apie 20% ir ta tendencija šeimose likusių tokių, sakyčiau, protrūkių, jinai lieka jau kurį tai laiką. Ir vėlgi, tai reikia suprasti, kad ir tas vaikas grįžta į šeimą, tėvai grįžta toliau, jie išeina į savo socialinės aplinkas, į darbo vietas ir tas protrūkių registravimas darbo vietose, sakykime, įvairaus profilio tos darbo vietės, juose nėra tokio skaitlingo padidėjimo, kad, sakyčiau, būtų ten dienoje ar kito pobūdžio ten įstaigose, ten, sakykime, jų daugėtų. Ne, jų daugėjo labai labai nežymiai, tuo pačiu ir sveikatos įstaigose, ir slaugos ligoninės įstaigose, jų labai nedidelis procentas registruojamas. Kaip mes sakome, liūto dalį sudaro protrūkiai ugdymo įstaigose ir didžiąją dalį ten susirgusiųjų sudaro vaikai, o mažąją dalį be abejonės kažkur apie 10-15% sudaro tik tai ugdymo procesą, dalyvaujantis mokytojai ir kiti reiškia darbuotojai.
Bet ar tai gali reikšti, jog vis tik teks uždaryti mokyklas ir vaikams mokytis nuotoliniu būdu, galbūt kažką girdėjote iš sveikatos apsaugos ministerijos apie tai?
Aišku, noro tokio, kad reikėtų uždaryti mokyklas į nuotolį, tai tikrai matomai nei vienas žmogus Lietuvoje nepasakytų, kad tai yra labai norima ir tai labai to mes laukiame. Bet reikia įvertinti situaciją, kad vaikų pasiskiepijus yra labai nedidelė dalis, kažkur apie 25%, būtent nuo 12 metų, kuriuos galima skiepyti. Bet mokyklą lanko ir vaikai iki 12 metų, kurie yra neskiepyti, jie taip pat serga. Tai vėlgi, kiekviena mokykla sprendžia su savivaldybe, koks toje mokykloje yra sergamumo rodikliai. Ir dabar yra infekcijų kontrolės išleistas, reiškia, operacijų vadovo sprendimas, nu, nesprendimas, tiesios aktas, kuriame yra aiškiai nurodyti paprasčiausių procentai skaičiai. Ir kiekviena savivaldybė, kiekviena mokykla gali įvertinti, kokia situacija pas juos, koks procentas serga vaikų, kiek klasėse serga vaikų ir apskritai, ką su ta mokykla reikia daryti. Ar pakanka tik tai izoliuoti vieną klasę, ar kokį tai korpusą mokyklos, jeigu tai įmanoma. Žodžiu, tai turėtų būti, ir aš manau, kad bus tokie lokalūs sprendimai dėl ugdymo įstaigų nuo suvaldymo būtent viruso, jeigu jame jisai išplės plačiau, galbūt viena ar kita ugdymo įstaiga gali būti ir uždaryta. Bet tokio totalaus sprendimo, kad būtų iš tikrųjų visi išeitų į nuotolį, šiai dienai tokių minčių tikrai nėra.
O kaip sekasi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojams, na, kalbėti su tais užsikrėtusiais, ar jie tikrai dalinasi visais tais kontaktais, kokius galėjo turėti ir ar netrūksta apskritai darbo rankų centre?
Taip, gal dėl darbo rankų pasakysiu, kad nuo šių metų rugsėjo mėnesio mokyklose protrūkiai ir atvejai, kurie įvyksta dėl koronavirusinės infekcijos, jų, reiškia, tą epidemiologinį tyrimą atvejo yra paėmė tirti, reiškia, visuomenės sveikatos biurų specialistai, nes jie ir dirba mokyklose, ir dirbo, ir dabar dirba mokyklose, jie kuruoja tas mokyklas ir jie puikiai žino tų mokyklų visą vaikų skaičių ir visą situaciją. Tai jiems pavesta būtent tos protrūkius registruoti, visą kitą, reiškia, darbą atlikti, tai būtent nuo nacionalinio yra nuimtas, kaip matome, didžiulė dalis protrūkių tyrimo, aišku, lieka kita dalis ir visi kiti protrūkiai, kurie vyksta ne ugdymo įstaigose, tyria, aišku, nacionalinis visuomenės sveikatos centras, yra, žinoma, savanorių, kurie padeda tos apklausas daryti, bet kiekvienas asmuo tai yra palengvinimas, užsikrėtęs ir kuris jau turi atsakymą, jis tai gali puikiai užpildyti elektroninį erdvėj, reiškia anketą, kad nebereikėtų su juo susisiekti. Jis pats gali užpildyti savo, reiškia, nu, šios dienos statusą gavęs, reiškia, pagaro teigiamą atsakymą ir su juo nebereikės turėti kontaktų telefonu, nes tikrai ne vienas asmo nenori atsakinėti klausimus, arba tiesiog jisai, nu, sako, kad jis niekur nebuvo, niekur nėjo, tiesiog ta informacija yra praktiškai, nu, tokia niekinė ir labai sunku įvertinti iš tikrųjų to žmogaus, nu, užsikrėtimo aplinką, surasti kontaktus, netgi pasitaiko atveju tokių, kad žmogus tikrai yra teigiamas, turi teigiamą atsakymą, bet jisai leidžia savo nuvesti vaiką į ugdymo įstaigą, iki mokyklinio ugdymo įstaigą, taip kad tokių asmenų be abejonės visada buvo, yra, ne tik Lietuvoje, bet visur. Bet žinant, kad dabartiniu metu tikrai, tikrai labai siautėja ta delta atmaina, kad mes vis dėlto dar nedirbame visi nuotoliniu būdu ir be abejonės dalyvaujame įvairiuose renginiuose, susibūrimuose, visokiuose ten, reiškia, nu, tikrai įvairiuose renginiuose, ko neturėtų dabartiniu metu būti, arba jų skaitlingumas turėtų būti ypatingai ribojamas ir vėlgi tose renginiuose, kaip tenka matyti, yra nenešiojamos kaukės. Aš kalbu ne tik apie uždaras patalpas, bet ir apie atviras erdves. Ir jeigu tie renginiai vyksta savaitgaliais, kad ir atviroje erdvėje, jų skaitlingumas didelis, tikrai retas, kuris būna su kaukė, tai vėlgi virusui plisti mes sudarome palankias sąlygas, todėl tikrai sakome, kad įvertinkite savo būtent sveikatos stovį, visas aplinkybės ir tikrai spręskite, ar šiuo metu reikia lankytis viename ar kitame renginyje, ar man reikia eiti kontaktiniu būdu dirbti, ar aš galiu iš namų dirbti nuotoliniu būdu, nes jeigu dar žmogus nėra pasiskiepęs, tai jis tikrai turėtų vertinti šitas aplinkybės, o pajutęs bent kokį simptomą, jis tikrai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją, o nesiblaškyti po įvairius renginius ir tuo labiau nenuvykti į darbą ar neleisti vaikų į ugdymo įstaigą.
Pabaigai labai trumpai, kokios yra tos prognozės? Ar kuo giliau į žiemą, tuo daugiau mes matysime tų atvejų ir mirčių?
Taip, kadangi dėl to virusas pas mus jau įsisiubavo Liepos pradžioje, tai tikrai dabar tik tai spalio mėno, turime tik tai dar 14 dienų spalio mėnesio, o jau susirgimų turime beveik 30 tūkstančių, mirties atveju turime 150 000, taip kad tai rezultatai tik pusės mėnesio, kas atitinka, sakykime, kokio tai pavasario, balandžio mėnesio sergamumą viso mėnesio laikotarpį. Taip kad tas sergančiųjų skaičius jis tikrai dar aktyvės, spalis ir lapkritis, nes tai yra sezoniškumui priskiriama infekcija, tik žinant, kad dėl to atmaina prasidėjo anksčiau šiais metais, sakykime, rugpjūčio mėnesį, lyginant su Liepos mėnesio, mes jau turėjome 4 kartus didesnį sergamumą rugpjūtį, lyginant su Liepa. Reiškia, anksčiau pradėjome mes tą sezoną, bet aš manau, kad dar ir spalis, ir lapkritis bus tokie, nu, tikrai tokie, nu, nebus palankus mums iš tikrųjų, kad galėtume taip jau visiškai atsipalaiduoti. Ir vėlgi skiepijimai. Reikia tikrai paskubėti, pasiskiepyti, nes, nu, nėra kitos priemonės, kuri galėtų apsaugoti, bet tuo pačiu reikia laikytis ir visų kitų reikalavimų, būtent tų nespecifinių priemonių. Ir atstumo, ir kaukės, ir rankų higienos, ir vėdinkime patalpas visur. Ar namie dirbame, ar darbe dirbame, ar ugdymo įstaigoje vaikai mokosi, nes tai dabartiniu metu yra vėlgi tam koronaviruso valdymui labai svarbus momentas.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro gydytoja epidemiologė Daiva Razmuvienė. Antra dalis laidoje, kas vyksta Sakartvele, o vyksta įtempta politinė situacija. Sakartvelo sostinėje 10 000 žmonių vakar susirinko reikalauti, kad būtų paleistas įkalintas eksprezidentas ir opozicijos lyderis Michailas Saakašvilis. Sulaikytas jis buvo prieš porą savaičių vietos rinkimų išvakarėse, kuriuos jo įkurta Vieningojo nacionalinio judėjimo partija pralaimėjo valdančiai Sakartvelo svajoniai, o dabar Saakašvilis yra paskelbęs bado streiką. Ar yra iš šios situacijos ir ką įrodo, su mumis yra Lietuvos ambasadorius Sakartvele, Andrius Kalindras, sveiki.
Gerą vakarą, gerą dieną.
Pirmiausia, ar teko matyti vakarykščius protestus Tbilisyje, kokia ten vyravo atmosfera?
Taip, vakar iš tiesų Tbilisyje vyko didelio dydžio, didelio masto protestai. Susirinko preliminariais duomenimis nuo 35 iki 45 tūkstančių gyventojų. Tai iš tiesų opozicijai pavyko, nacionalinio susivienimo opoziciniai pagrindiniai partijai pavyko mobilizuoti savo rinkėjus. Ir protestas įvyko labai, labai taikiai, labai nuosaikiai. Ir jisai buvo labiau... Naratyvas buvo už trečiąjį Sakartvelo prezidentą Michailą Saakašvilį, už jo paleidimą iš įkalinimo įstaigos ir kviečiant opozicijos rėmėjus aktyviai dalyvauti spalio 30 dieną antrajame savivaldos rinkimų ture ir išreikšti palaikymą opoziciniai politiniai partijai.
Deja, žmonės susirinkę gatvėse, na, jie neįtikino valdančiųjų iš tikrųjų paleisti Saakašvilio ar ne, ir apžvalgininkai rašo, jog įtampą kursto ir retorika iš valdančiųjų, išsprūdusi ar neišsprūdusi frazė, tokia kaip Saakašvilis turėjo palikti politiką arba mes turėjome jį suimti, tai pasakė premjeras Iraklis Garbiašvilis. Kaip jūs paaiškintumėte dabar Sakartvele vykstančius procesus, kurgi slypi jų esmė?
Iš tiesų yra kova dėl valdžios. Šie savivaldos rinkimai pasirašė šiais metais balandžio 19 dienos Europos Sąjungos medijuotą susitarimą tarp pozicijos ir opozicijos, kuriuo opozicinės partijos prisijungė prie darbo parlamente, ir pagal susitarimą buvo apsispręsta, kad jeigu valdančioji partija nesulauks 43% balsų paramos, tuomet bus rengiami iš ankstiniai parlamento rinkimai kitais metais. Tai šitie rinkimai jie tapo tokiu kaip emocinių ir vertybinių slenkščių tiek pozicijai, tiek opozicijai, ypatingai opozicijai, siekiant kitais metais surengti neįlinius rinkimus, nes priminsiu, kad praėjusiais metais per parlamento rinkimus buvo bent jau opozicijos nuomonė, buvo daug pažeidimų ir tai iš esmės dalinai patvirtino ir tarptautiniai stebėtojai. Tai šie rinkimai jie kaip yra ir toliau polarizuoti, labai aiški takoskyra tiek žiniasklaidoje, tiek tarp politikų, tiek tarp politinių partijų. Ir leisčiau teikti, kad savivaldos rinkimai jie nėra tik tai apie savivaldą, jie yra daugiau apie valstybę ir apie požiūrį į valstybės valdymą. Ir dabartinė situacija jinai įtempta, tai liūdė, kaip ir jūs minėjote, politikų tame tarpe ir aukštas pareigas užimančių asmenų komentarai dėl Saakašvilio bylos. Ir tie komentarai, kai kurių apžvalgininkų nuomonėje gali potencialiai prasilenkti su valdžių atskirimo principu, nes iš tiesų tas bauginimo ir gąsdinimo atmosfera, jinai nėra tai, ko tikisi tiek vienos, tiek kitos politinės partijos šalininkai.
Kalbant apie antrąjį savivaldos rinkimų turą, na, buvo sakyta, kad jeigu turės valdantieji daugiau negu ten 40% balsų, tai tada ten neprireiks tų pirmalaikių rinkimų, berods toks buvo susitarimas su Europos Sąjunga. Ar šis antras turas dar gali pakeisti kažkaip tą rezultatą, nes po pirmojo turo jie buvo surinkę reikiamą skaičių?
Iš esmės, pirmajame ture balsuojant pagal proporcinę sistemą dėl kandidatų į savivaldos tarybas, mes matėme, kad valdančioji partija surinko 47 beveik procentus balsų, opozicinė partija pagrindinė beveik 31%, taip kad šitas 43% slenksis turbūt jisai nėra dabar jau labai lemiamas. Kas yra svarbu pabrėžti, kad iš viso renkamo 64 savivaldybių vadovai ir tarybos ir merai. Tai po pirmo turo 44 savivaldybių vadovai jau yra merai išrinkti ir jie visi priklauso valdančiajai partijai. Ir dabar per antrą turą bus renkami likusių 20 savivaldybių, tame tarpe didžiausių miestų savivaldybių merai. Ir pagrinde, tik tai išskyrus vieną, tai yra 19 iš 20, būtent antrajame ture yra valdančiosios partijos, Sakartvelo svajonė ir opozicinės partijos atstovai. Todėl ir tarptautinė bendruomenė labai mobilizuoja savo stebėtojus, mobilizuoja dėmesį šitiem rinkimam. Tame tarpe Lietuvos Respublikos Seimo delegacija yra laukiama kaip nacionalinė rinkimų stebėjimo misija, tam, kad šitie rinkimai kaip galima antras turas praeitų sklandžiau, skaidriau ir be pažeidimų. Nes reputacija rinkimų rezultatų nelabai svarbi tiek Sakartvelo, tiek Sakartvelo draugam, kokiais Lietuvoje yra.
Tai būtent aš norėjau paklausti apie Lietuvos vaidmenį čia, ar kaip nors bandoma yra tarpininkauti, sprendžiant šią situaciją ir kokios čiagi gali būti išeitis.
Tai Lietuva labai aktyviai dalyvavo pirmo turo stebėjime, tiek per Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos rinkimų stebėjimo misiją platformą, kur buvo sprendimas priimtas siųsti 8 trumpalaikius stebėtojus, tiek 5 Lietuvos Respublikos Seimo nariai stebėjo rinkimus. Antrajame ture taip pat turėsime 2 nacionalinės rinkimų stebėjimo komandas, kurias sudarys ambasados atstovai, bei 3 Respublikos Seimo nariai. Tai tas dėmesys jisai tikrai matoma šičia. Dėl tarpininkavimo šiais metais labai daug pastangų dėjo tiek mūsų politikai, tiek kartu su Europos Sąjunga ir JAF, Europos Sąjungos ir JAF ambasadoriai šičia. Ir tai buvo tas balandžio 19 dienos susitarimas, kuris dėja, ta prasme, buvo nutrauktas valdančiosios partijos prieš porą mėnesių. Tai iš tiesų, galbūt tai buvo labai netikėtas žingsnis valdančiųjų. Kita vertus, mes matome, kad dialogas jisai yra būtinas, nes klausimų dėl demokratijos, dėl teisės viršenybės, dėl institucijų nepriklausomybės. Šitie klausimai jie yra spindėti tarptautinių stebėtojų raportuose ir mes visapusiškai remiame tą pasirinktą vakarų euroatlantinės integracijos Sakartvelo kelią, kuris turi būti grindžiamas tiek reformomis, tiek ir vertybėmis.
Ačiū Jums, Lietuvos ambasadorius Sakartvele. Andrius Kalindra buvo su mumis ir tiek šį vakar žinių radijo laidoje aktualusis interviu. Likite ir toliau su mūsų radijo stotimi.